pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman tayo sa Health Matters. Bakit tayo na sa Health Matters, classmate Hannah?
Dahil ang kalusugan po natin ay mahalaga.
It really matters. Yes. Ayan. Ako'y babati ng manigong bagong taon sa inyong lahat. Absent ako last week kasi ako'y dumalo sa isang seminar.
Wow.
Ng Teaching Effectiveness Course.
Wow.
Yan. Kasi sabi nga nung dating presidente ng UP, si President Emerlinda Roman, you might be experts in your field. You might be the best mathematician or sociologist, but none of you are education majors.
True.
Diba? Education is a discipline and a philosophy.
Yes, pwedeng magaling ka na manunulat, pero kung hindi mo kayang maituro ng maayos ang iyong kaalaman, hindi ka magaling na guro.
Correct. Naalala mo, classmate Tana, ewan ko ng panahon mo kung ganito ang mga math teachers. Nung panahon ko, math teachers, batok lang ang nakikita.
Ah, board to, lang.
Board lang ang kausap nila. So, wala akong matutunan sa math.
Mm.
Yan. Kaya ito, tinuturuan, no? Lahat, no? Math, physics, the sciences, the arts, and the social, tinuturuan how to be an effective teacher. Yan. Okay. So, dun po ako galing, mga classmates, kaya wala ako last week. At babati ako uli ng manigong bagong taon.
Welcome back, classmate June.
Nako, ang ating manigong bagong taon, ang daming issue.
Ay.
Hindi pa rin namatay ang issue ng Denvaxia dahil maraming namamatay.
Totoo yan.
Okay. Sabi ko nga noon, hati ang komunidad ng medisina tungkol sa Denvaxia.
Uh-oh.
Nung una pa lang ito, June last year? July.
No? July. Para mga ganun. Tapos pumutok yung issue nga na naglabas ng bagong findings ang Sanofi Pasteur yan na ang Denvaxia nga hindi siya necessarily nakaka-prevent ng pagkakaroon ng dengue lalo na doon sa mga hindi pa nagkakaroon ng dengue prior to the vaccination. Kumbaga mas critical pang nangyayari.
So nung unang linabas ito, tatlong klaseng issue ang lumabas, no?
Uh-oh.
The political issue.
Yes.
Against the government and pro-government.
Mm-hmm.
No, against the government, sinasabi nila, ano lang to, kikita lang kayo ng, that's an economic issue also, no? Kikita lang kayo ng pera dyan. Meron naman sinasabi, hindi, this is a good political move because it serves the people. Yan, political economic issue. Meron rin health issue, no? Meron mga doktor na nagsasabing, okay ito. Meron mga doktor na nagsasabing, teka, hindi pa hinog yung research. Ngayon, pakikilala namin yung doktor na ating bisita mula sa UP College of Medicine, UPPGH siguro, ano?
Yes.
At ikaw nga magpakilala, ayan.
Hannah. Ito po, si Dr. Randy Abdullah. Ayan.
Yes.
Apo. Health
okay.
Issue po.
Dr. Randy.
Hello.
Yan, tama bang tawagin kayo Dr. Yes. Randy?
Kahit Randy lang. Pwede na.
Nahihiya naman ako. Kultura natin.
Pangatlong beses yun nandito eh. Punta dito
pangatlo
sa
DZ. Hindi po. Nagkanaig. Yes. Ako nung unang panahon
una,
pa.
Una, breast cancer. Tapos,
ah, yes. Right. The breast cancer. Si Dr. ano.
Yung tungkol sa dengue vaccine.
Yes. Tama ako no. Nung unang panahon nung inintroduce yan, hati ang komunidad ng medisina.
Yes. Tama ka.
Paano na hati?
Sa mga kaibigan ko, hati sila. Pero siguro naman, meron din naman magandang side ng Denvaxia.
Yes.
Just to be objective about it.
Yes.
Doon kasi sa 830,000 vaccinated children, ang problema lang kasi hindi natin alam kung sino doon ang seronegative.
Yes.
Ibig sabihin, hindi sila nagkaroon ng
sapat-tapat
dengue
ako
noon.
Oo.
Eh, yun ang resulta ng findings. Kung hindi ka nagkaroon ng dengue dati, at binigyan ka ng bakuna ng Denvaxia at nagka-dengue ka pagkatapos, mas malala ang dengue mo kesa hindi doon sa nagkaroon.
Oo, yan inadmit ng Sanofi ngayon.
Yes.
Ha?
Pero sinabi rin naman ni Secretary Duque, doon sa mga nagkaroon ng dengue at nabakunan, maganda ang epekto. May beneficyo sa kanila.
Oo. So yun, so ang question is that really hindi naman, there are many questions eh. Yung efficacy ng medicine, yun yung question. Pero admittedly, sabi mga doc,
yes,
merong bisa naman yon. Pero doon sa mga nagka-dengue na,
yes,
others naman question na hilaw pa ang research.
Mm-mm.
Kulang ng research. Pangatlo, sinasabi, bakit minamadali?
Totoo.
Yun yung, para sa akin yun yung pinakamalaking problema. Pwede namang mag-intay. Diba? O wag na natin intay yung mas malalim pang pag-aaral, no? But that takes time. Kasi na-approve naman yan ng FDA eh.
Yes.
Sa akin, alam naman nila kailan suriin. Sino bang nagka-dengue na? Sino bang hindi?
Yes.
Sinong hindi alam? Ayun, diba?
Tama.
That takes time.
Uh-oh.
Diba? Yes. Puta ka sa eskwela, tanong mga bata, nagka-dengue ka na ba? Sabi ng bata, ha? So, pupuntahan mo yung nanay niya.
Uh-oh.
Oh, yung pagpunta mo sa nanay niya, takes another time.
Yes.
Okay. Sasabi ng nanay, hindi ko po talaga alam. Kausapin niyo yung aming doktor sa barangay. Oh, that's another level. Yes. Kasi sa barangay, may mga record-record dyan. Kung sa barangay sila nagpakita. That takes a lot of time. Bakit minamadali? Ngayon, itong issue. Then, Vaxia case. Boy's death raised awareness. Ito'y mula sa Media Relations Unit ng Office of the Secretary of the Department of Health. So, may mga lumalabas na ganito, no? Na may nangamamatay. Dok, anong opinion nyo? Then, back siya ba ito?
Sa
tingin nyo?
Hindi, kaya nga, para objective din tayo. Kaya gusto rin ni Secretary Duque din, yung mga, lahat ng records ng mga namatay,
yes,
binigay niya sa UP PGH sa para suriin mabuti talaga and come out with objective findings kung talagang ang pagkamatay nila ay dahil sa
Denvaxia. That is correct. Kasi maraming nagmamaganda, nagmamagaling. Naku, ayan, Denvaxia. Tanong tama ko, anong prueba nyo?
Yes. Masyadong, na, sa institutong masyadong normal, masyadong na-demonize ang
vaccine na yan.
Yes.
Diba? Masyado namang atat. Hindi, hinay-hinay rin. Yung problema ng unang panahon ay nagmamadali. Ngayon, wag natin ulitin. Yeah, tama ba yun? Hinay-hinay rin sa pag-akusa. Baka naman hindi din back siya. Ano, Dok, kailangan natin gawin para malaman ko din back siya?
Alam mo, ayon ako dun sa mga gagawin ni Secretary Duque.
Yes.
Yung 830,000 na to will be under surveillance by the Department of Health. Inaatasan nga niya ako, ang Sanofi, i-test lahat ng mga batang to kung
correct,
zero positive sa lahat.
Naku, correct. Dapat
at dapat Sanofi ang
gagawa, gagastos.
Ang gagastos para doon.
Correct. Kasi, tama yun. Kasi sa akin rin meron misleading ano eh.
Yes, kasi data. Yung mga bata na nagka-dengue na dati, nabakunahan, hindi nila alam nagka-dengue, zero positive sila. Pero, isipin nyo na lang yung anxiety ng mga magulang,
correct,
ng mga babata.
Meron ganong factor,
protected
ano?
Protected naman sila.
Oo.
Kasi nagkaroon na
pala. So, dapat klaruhin ito. Dapat lang tayo maging more patient.
Yes.
Kasi pasyente ka. Ay, ganun. Ay. Maganda, diba? Wag dati madaliin. Hayaan natin ang DOH. Gawin yung nararapat. Diba? I-research talaga, i-monitor, i-surveillance. Hayaan natin ang Sanofi na tumulong naman para magawa ito. Huwag tayo masyado excited. Yan.
Alam mo, kahapon napakinggan ko yung isang talakayan sa isang kilala kong doktor dati ng UP College of Public Health, si Dr. Francis Cruz. Sinasabi niya sa isang talakayan na yung pagkabili daw ng dengue vaccine na to, yung sinasabi niya political, gawa daw ng isang sindikato sa likod ng Department of Health.
Yes.
Although wala pang sabi naman ni Secretary Duque, bigyan mo lang kami ng
prueba.
Talagang meron.
Pero alam mo, meron ako mga kilalang mga journalist, no?
Mm-hmm.
who were in the DOH beat.
Yes.
Meron mga sa assignment.
Yan. Yes.
May sinasabi sila na maugong-ugong. At siyempre, journalist yan, hindi naman nila ipapublish agad. Ito yung totoong journalist, ha? Talagang aral at talagang may integridad.
Evidence, yes.
Hindi nila ipapublish agad kasi naghahanap sila ng ebidensya.
Critical mahirap, evidence yan. Crucial
mahirap evidence. Hanapin yung ebidensya kung mapya ito. Eh.
Yes. Ano yung sindikato? Matagal na yan.
Matagal na
yung mga sindikato. Matagal na rin naririnig pero wala kasi tayong
mahirap proof. Ng proof. Yes. Pero alam na, kaya dapat papagmatsyag tayo, 'di ba? Pag meron medyo na mga balakin, tatanungin natin ang husay. Yes. Kaya dito mga classmates na ako, overtime tayo sa first segment. Never mind.
Okay.
May natutunan na naman kayo classmates, 'di ba? 'Yun ang importante. Huwag masyado excited. Hayaan natin. Dahil nandiyan na 'yan eh. 'Di ba? Nandiyan na 'yan, problema na 'yan eh. Gawan na lang natin ang tamang paraan para masolusyunan. Huwag na munang mag-panic. At yung mga nanay at mga bata, kalamayan nyo muna ang loob nyo.
Tama.
No? Because mag-panic, wala naman mangyari. Di ba na classmate, Hannah?
Oo.
Di ba tayo dati panic ng panic?
Tsaka baka wala namang basihan para sa kanilang panic. Kasi yung zero positive pala ng parang anak nila, wala silang dapat ikabahan.
So yung mga nanay na alam nyo na nabakunahan ng anak at alam nyo na dengue na, na hospital na sa dengue, pwedeng relax na muna. Walang mangyayari dyan. Oo. Yung hindi sigurado, relax na rin. Antayin natin yung
research
at kumonsulta na kayo sa magpakita na kayo. Yes, kayo na lumapit sa mga barangay.
Actually, yun ang payo ng Department of
yes,
Health.
Yes, yun ang dapat gawin.
Makipag-ugnayan sa Department of Health.
Yes, kasi kung panic, wala namang ending na matinuyan. Yes. Na stress ka lang, puputi lang buhok mo, papangit ka lang. Totoo, magkakarinkel siya, hindi maganda. Pero kung pumunta ka na sa barangay, sabi mo, hoy, nabakunahan ng aking bebe. At hindi ako sigurado kung nakadengue na. Yun ang magandang gawin kaysa magpanic. Magbe-break muna tayo mga classmates. At sa pagbabalik natin ay tatalakayan natin ang topic ngayong araw. Napakaganda rin ito. Ano topic, classmate?
Ang ating topic ay itong regionalization program ng UP College of Medicine.
It's a mouthful. Hindi ko naintindihan. Kaya ipaliliwanag natin ang husay sa pagbabalik ng Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Sandali lang! Pahinga muna ako!
Bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod!
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nabawal.
Nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Hannah. At yan. Yes. Kasama po natin ngayon si Dr. Randy Abdullah. Siya nga po, nabanggit po natin itong regionalization program. Ayan, siya po ay ang chair nitong regionalization program sa UP College of Medicine. And kaya po siya na-involve dito sa programa na ito ay siya rin po ay tubo na isa sa mga rehiyon natin. So, galing rin po siyang ARMM. Ayan.
Ay, galing kayong ARMM.
Sulu in particular.
As taga Sulu kayo.
Opo.
Gusto ko pumunta na Sulu sa Pink Beach. Di ba doon yung Pink Beach? O sa Zamboanga?
Ang alin? Pink Beach? Zamboanga yun.
Zamboanga. Pero may magandang beach sa Sulu.
Quezon Beach.
Yun.
White Sand Beach.
Pero para White makapunta doon, meron by appointment kumbaga at meron kayong kasama
dapat
na military or something.
Sa ngayon, dati kasi nung panahon namin ng kabataan ko pa, wala, kahit pumunta kami sa kalayuan ng Sulu, talagang safe.
Oo.
Tapos only when of course nagka-martial law, then yun na.
The rise of the militancy anti-martial law militancy in the Mindanao area. At meron rin problema ng mga pirates, di ba?
Ngayon, hindi na.
Wala na. Nandun na sila malapit Malaysia.
Yes.
Yeah. Anyway, ba't tayo napunta sa beach? Kasi mahilig ako sa beach. Yeah. Dagat. I want to go there. Ganda daw. Anyway, pag-aralan natin yung regionalization. Regionalization. Six syllables yun. Mahirap unawain ko. Hindi mo alam talaga. Ano ba yung programang yan? So, Doc, ano ba yung programang yan?
Babati muna ako. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng DZUP. Itong regionalization program, actually, isang special program ng Kolehiyo ng Medisina, ng College of Medicine. Nagkaroon to ng program na ganito way back in mga late 70s, early 80s. Napansin ng mga guro natin, ng faculty members ng College of Medicine, in particular yung mga admissions committee members na karamihan ng natatanggap sa College of Medicine, sa UP College of Medicine, ay galing sa Metro Manila.
Correct.
And Metro Cities. So, para lang bigyan, para maging equitable yung admission, yung distribution ng mga pumapasok sa College of Medicine, naisip na itong faculty members na ito na gumawa tayo ng programa na kung saan kukuha tayo ng isang qualified, highly qualified applicant from every region of the country.
Oh.
From every region of the country. Tapos kung na-meet naman nila yung requirements for admission sa College of Medicine, tatanggapin natin sila.
Hindi lang i-prioritize, tatanggapin talaga.
Tanggap sila.
Bay bongga.
Noong una kasi, four regions lang upa. Nasa north lang.
Apo.
But eventually, nakita nilang may mag-apply. Nag-extend na to hanggang nung bago pa na-implement pala ito, inapropahan na ito ng College Council, ng University Council, and in the 80s, 1985, the Board of Regents approved this program. So, ano programa ito? There's one applicant, there's one slot for every region of the country. Wow. Including na hanggang nagkaroon ng ARMM slot, Caraga, and the CAR, Cordillera Region. So, the plus, meron pa kaming additional slots for members of the indigenous communities. So, kung 13 ang provinces na nakalagay, plus 4 na for slots for members of the indigenous communities, meron kaming 17 slots na. Madami yon.
Wow.
Pero sana na, gusto pa namin actually, madagdagan pa.
Ilan ba per batch? ng nagme-medisina.
Itong taon to, inumpisahan na yun, naging 180. Dati kasi 160 lang yan.
160.
Dati. Pero okay, doon sa 160, yung 40 noon, ito yung mga intermed. Yung mga top 100 lang upkat.
Opo.
In-interview nila, then kung sinong 40 slots for them. So,
meron pa bang intermed?
Meron.
Ah, meron pa.
So, 120 lang actually ang slots. So, okay, 120 na yun, 17 na sa regionalization.
Malaking percentage.
Malaki.
Na. Pero malaki. Kulang pa rin. Ano?
Kulang pa rin.
Yes, I can understand.
Pero actually, kulang pa rin mismo sa yung slots for the whole College of Medicine.
Correct. Kasi 160 lang o 180. Manipis.
Alam nyo ba na may mga umabot pa siya ng mga 20 na cum laude graduates ng UP mismo?
Apo.
Ang hindi natatanggap sa College of Medicine.
Oo, meron ako kilala.
Dahil nga, konti ang slots, ang dami magagaling na applicants, opo, pero dahil lang limited lang slots, hindi natatanggap.
It becomes very, very competitive.
Very competitive.
Sana nga maramihan ng slots. Kasi alam mo bakit gusto ko maramihan ng slots?
Bakit?
Majority of graduates of UP College of Medicine, correct me if I'm wrong, no? This is just my observation, are more socially aware and socially responsible. Yeah. Am I correct to say that?
Yes. Yes. That's right. Majority are socially. But, yung napapasin na, minsan kasi, along the way, I don't know, because maybe they see in their, nakikita nila sa kanilang mga guro,
opo,
and some of these faculty members namin, nagiging model sa kanila.
Opo.
They were well, very well, very successful in their careers. So, ang tendency nila, fina-follow ang footsteps nila. Yeah. So, although andun ang every applicant na pumapasok sa halis, alam namin may puso yan para sa bayan. Pero yung mga ilan kasi minsan nababago, yeah, dahil sa nakikita na sa kapaligiran.
Ng modeling, no?
Yes.
Ang tawag sa psychology, yes, yung model.
Pero tama ka, they're very socially responsible.
Pero iba yung isip sa gawa.
Tama.
Yan,
tama,
ang malaking diferensya yata. Tama. I'm sure 100% are socially aware and responsible, but are they actively socially responsible? Yun ang tanong. So I, yes, think, tama rin ba ako to say that this regionalization is a solution to that concern?
Ang ito siguro ang sasabihin ko doon. Siguro ito, pero sagot
Doc,
to.
Doc, bako nyo sagutin. Break muna tayo.
Ah, sige, sige.
Para may cliffhanger naman tayong kaunti, yes, no? Sa pagbabalik ng Health Matters. Kasi 4:30 na po. Pagbabalik ng Health Matters dito sa DZUP 1602,
kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oo, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. As promised. As promised, no? Sasabi ko sa... As pangako. Pangit, tsaka. As promised, no? Tulad ng aking pinangako, sasagutin na ni Doc.
Sasabihin ko siguro, itong regionalization program is just a manifestation of the social responsibility of the UP College of Medicine.
Yes, no? Yes. So, ano bang mga goals niyan talaga? Bakit tayo nagbibigay ng mga slots sa bawat region at sa mga IP groups?
Kasi nga, unay, dahil sa dati nga, hindi halos karamihan sa pumapasok sa College of Medicine from Metro Manila. Para na magkaroon ng equitable distribution, kailangan makatanggap kami from every region of the country.
So, bakit? Representation of every bakit? Region.
Kung titingnan natin yung statistics natin, karamihan pa rin ng doktor nasaan? Nasa so Metro Cities. And a big chunk of that, nasa Metro Manila. Kung titingnan mo, wala ngang doktor halos nagpupunta sa mga probinsya. With the regionalization program, assured kami na merong UP grad doctor sa bawat region ng country, meron kami ipoproduce. Over the years, madadagdagan yun eh. Hindi lang isa, dalawa. Ang ano nga namin, ang gusto namin talaga, bawat probinsya, bawat town ng Pilipinas, merong UP doctor.
Maganda yun. No? Magandang pangarap.
Yes, magandang pangarap.
Okay. Admittedly, no, manipis yung one per region. Kasi kung tutusin mo yung region, ilang probinsya yun?
Madami.
Yes.
Marami. No? Para namang magbabay location siya para to attend to everybody.
Yes, tama. Okay. Tama dun.
So sana magdagdagan. May plano namang dagdagan.
Yes. Andun kasi, ang problema lang kasi siguro kung lumaki yung facilities ng UP College of Medicine, pwede lang lumaki pa, malagdagan yung slots ng buong, ng slots for students napapasok sa College of Medicine.
Uy, may pera na kayo, di ba? 1 billion a month ba? 1 billion a year?
Sa PGH yun. Binigay ni President Duterte.
Sa PGH?
100 million a month.
Wow.
Pero for just...
For PGH.
For PGH.
For PGH. The
for the medicines ng pasyente ng PGH. Kaya yung mga pasyente dating, maganda yun. Kasi yung mga dating hindi nakaka-afford ng chemotherapy for cancer,
pwede
na silang bigyan.
Talaga yan yung malaking problema na solve na with that 100 million.
Yes.
Kasi nga, aba, papakita sa doktor, sasabihin ng doktor, inom ka ng ganitong gamot.
Wala.
Sabi ni pasyente, nga. Walang pambili.
Can't afford.
Oo, can't afford.
Kasi hanggang reseta na lang.
Oo, sayang. Sayang yung reseta, sayang konsultasyon, lahat sayang. Sayang yung buhay ng pasyente, di ba? Kasi ang mahal ng medisina, no?
Yes.
We only wish for universal health care talaga na pati medisina at sana pati yung
tunay na universal health care.
Oh, yung tunay at yung ano, yung preventive mode of medicine,
yes.
Yung check-up regularly, libre kasi ngayon sa PhilHealth yung check-up hindi libre yan eh. Magbabayad ka. Pag kailangan na confined ka sa ospital. Yan ang problema diyan.
Pero
hindi ka na confined.
Ang pagkaalam ko, parang may OPD na rin silang.
Yes, bago lang yon.
Bago yun. Ano?
That started in 20, at least for HIV AIDS, it started in 2012.
Mm-hmm.
So, noon, yung walang OPD, yung outpatient, something na tawag nilang OPD. No? Ngayon, meron na. Meron nakalaan sa bawat may HIV AIDS sa may PhilHealth na 30,000 a year. Sapat na yon para sa gamot, sa konsultasyon sa doktor, sa test ng tinatawag nilang CD4 at isang viral load test sa isang taon.
Yes.
And that is enough for a proper proper treatment or consultation ng HIV AIDS. Meron na.
Yes. Pati sa mga pasyente na ngayon dialysis.
Yan. Ang number two lumabas naman, yung mga nagda-dialysis.
Yes.
No? Kasi meron nga ako kaibigan, di ba, nagkaroon ng kidney failure.
Yes.
Napagod na siya sa kakahingin ng pera sa PCSO at kung saan. Sabi niya, uwi na akong probinsya. Ang subtext doon eh, doon na lang ako mamamatay. Okay. Kasi ang mahal rin.
Draining
ang,
talaga.
Oh,
emotionally, financially draining ang dialysis.
Dialysis. At ano yan, physically, problematic. Hindi ka naman makatrabaho ng husay eh. Yan. So, I think slowly, no, PhilHealth, binibigyan na ng mga outpatient at yung, at meron na rin silang libreng test. The basic CBC. Tama ba, Doc? Yung blood test? Ano tawag doon? Yung basic blood test.
Yeah.
Urinalysis. Yung mga yun. Very basic na hihingi ng doktor para sa consultation mo, para may baseline. Libre na yun. So, unti-unti na lalagyan ng PhilHealth. Ang ating dalangin eh kumpleto na, the true universal healthcare, pati yes, ang gamot. Yan. O babalik tayo sa regionalization. Ang tanong, Doc, sa kinukuha, ilang taon na ito, Doc?
Mga 33 years na kami.
Wow! Hindi pa kami buhay ni Hana, Chos.
Pero sa loob ng 30 years, halos siguro mga 500 na ang nakinabang sa programang ito. Kung saan yung 500 na yun, yun ang ginagawa ko ngayon eh. Kasi doon sa 500 na yun, mahigit ko mula 500, meron kasi, to be honest with you, may mga graduates kami na dapat sa kanilang rehiyon.
Opo.
Pero siguro dahil sa magandang bigay ng mga Western countries, napupunta sila doon.
Nag-abroad.
Kaya yung pangako nilang mag-render ng service sa region nila, nawawala.
Mm-mm.
Yun.
Nakakalungkot naman. Ano?
Nakakalungkot.
Oo. Sad reality.
Yes. Pero marami rin naman kaming graduates na nandito sa Pilipinas. Nagsisilbi sa kanilang region. Although yung mga iba naman napupunta sa ibang region, pero nasa Pilipinas pa rin.
Yun. At least maganda yun.
At least nandito sila.
So, siguro ang solution, hindi mo naman pwede itali, no? Ikadenda yung doktor. O, dyan ka, magtabaho, hindi ka pwede mag-abroad, no?
Yes.
So, I think the solution is to increase the numbers so that the law of probability will be on your side.
Yes.
Mas marami yung mananatili sa Pilipinas at sa tingin ko, mas marami yung babalik sa kanilang region.
Kaya nga, actually, kaya nagkaroon kami ng legal contract eh. Kasi nung unang implementing program, yung mga nag-isip ng program yan, gusto nila meron ng legal contract. Kung bakit hindi nagkaroon ng legal contract noon, hindi ko alam eh. Kasi based on my research lang sa programa. Pero ngayon, since 2005, nag-implement na kami ng legal contract. Pag nagkaroon ka ng breach of contract, meron kang obligation. Financial obligation.
Yes.
Kung magkano ang ginastos sa'yo ng government, subsidy ng government for your education sa College of Medicine, yun ang babayaran mo, i-multiply by 2.
Oh, by 2 pa. Yes. Talagang matindi.
Yes. Sabihin natin, dati kasi ang cost of education sa UP College of Medicine was computed at 900,000 for the entire 5 years.
Mm-hmm.
So, times 2. Sa time ni President Roman, sabi niya, make it, double it. So, ginawang 1.8. Pero ngayon, mas mahal ng education, ang cost of education. Kinumpute uli ng UP ang cost of education. Mas malaki na ngayon.
Mas malaki na.
So, kung mas mataas yung financial obligation nila, malamang magiging true deterrent na to para umalis sila.
A true deterrent. Yes. Pero constitutionally kasi, hindi
bawal.
You cannot limit that. May legal term, no? Pero ang essence ng legal term, hindi mo pwede pagbawalan ng kahit a Pilipino.
Umalis,
right, magbiyahe, etc. Yeah. It's also a human right, no?
Kaya nagkaroon ng legal contract eh.
Yes.
With the legal contract kasi, pwede mo na silang habulin.
Oo. Nang base sa bayaran mo yung ginastos sa
iyo. Bayaran mo, tama.
Maiba ako ng tanong, Doc. Sa 30 years na yan, meron namang pumapasa mula sa regions.
Meron.
Qualified. Hindi lang naman siguro iisa.
Marami actually qualified. Kailang qualified. Isang slot pa rin.
Isang slot. So, hindi problema yung talent. The talents are in the regions.
Yes.
Ang problema yung slot.
In fact, yung mga applicants from ARM, meron palagi. Applicants for the Cordillera region, from CAR, meron. From Caraga. And all the differences. Meron palaging.
Palaging meron.
Palaging meron.
Okay. Eh, gumagraduate ba naman yung slot na yan? Pero yun.
Gumagraduate. In fact, dun sa isang research, ginawan research ng chairman ng admissions committee namin, si Dr. Katabihan, ng College of Medicine. Napansin nga niya, mas maganda ang performance. In fact, gumawa din ako ng study noon. Kasi sinasabi nila yung mga pumapasok sa regionalization program, mas academically though, inferior to those who were admitted to the regular category. Sabi, challenge sa akin yun kasi being the chair. Gumawa ako ng research. And in my research, it showed they're at par With that. Eh ngayon, sabi nga ng Chairman Admissions Committee, no, maganda nga ang performance ng those admitted under the regionalization program. Maganda sa amin yung kasi sa, ibig sabihin, maganda ang pagkapili namin sa mga applicants.
And it's really a bias. Eh. We have this bias na mas magaling yung taga Metro Manila.
Yes.
Uh-oh.
May bias na ganun. At may bias rin na mas magaling yung galing sa private high school.
Correct. Okay. Correct.
There's a certain truth, but it's not an absolute truth.
Yes.
Ito nakita ko sa mga mata ko. Eh. It's just that matatalino sila, ang mode of instruction lang nabigay, manipis ko lang.
Oo.
Hindi na turuan ng creativity, critical thinking, yung mga ganun. Kaya kulang. But given the same opportunities
correct
as those in private schools o yung mga salapi,
tama,
walang problema. So it's really
maharis pong potential talaga nila. Pag, yes.
So yung mga taga-regions, may potentials yan. Tamang edukasyon lang, which I'm sure UP provides.
Yes. In fact, meron na kami mga dumaan, pumasok through the regionalization program.
Apa.
Yung isa, nag number 2 sa board exam.
Wow.
Yung isa, nasa top 10 din ng board exam. So, ito yung, these are the, kung wala regionalization program, sa yung mga talent na yung mga galing ng mga
taga-region
natin. Hindi sila nabibigyan ng opportunity eh.
At alam mo, madali if you're, unless lang masilaw ka sa foreign salary.
Yes.
Madali yung kunyari ako'y taga-Caraga. Natapos ako ng medisina. Hindi ako nasilaw. Saan pa ba ako babalik kung hindi sa Caraga?
Yes.
Kasi nandun ang pamilya ko. Nandun ang nanay ko mag-aaruga sa akin.
Totoo.
Diba pagluluto ako ng tinola pag ako'y pagod na sa aking practice, di ba? That's very important sa ating Pilipino, that family life, di ba?
Yes.
Kaya babalik at babalik sila eh. Tama ba ako doon?
Tama yun. Marami rin kasi, may misconception na kasi na maganda lang ang practice pag nasa Metro Manila. But in fact, pag pumunta ka sa probinsya, ang ganda rin ng mga practice ng mga graduates natin.
Maganda ang mga practice
yes
nila. So,
yes.
Siyempre, wala naman doktor doon masyado. Sa kanila pupunta na, no?
At ay, marami na rin.
Marami na rin
like ako, kasi from Sulu, nakita ko sa Zamboanga, ang daming doktor na hindi taga Zamboanga. Pero ito ah, ibang schools yan. Na nagpupunta sa Zamboanga, may mga graduates na rin tayo doon sa Zamboanga. Marami na tayong UP graduates sa Zamboanga. Pero marami din dayo.
Ah, marami.
Kasi ang kita nila yung potential eh. To earn
diba?
To earn big.
Kung nandito ka sa Manila, makikipag-kompetensya sa laksa-laksa mga doktor,
tama,
diba?
Tama.
E magbi-build up ka pa lang ng iyong practice. Mahirap yun.
Yes.
Ayun. Aside from, maraming pasyente talaga sa probinsya. And am I correct to say na mas challenging nga yung practice sa probinsya in medical terms kasi medyo mas komplikado yung mga sakit nila na may mga ganun. Unlike dito, sinipon lang ng konti, natataranta na. Sa pagbabalik po ng Health Matters dito sa DCUP 1602, sasagutin uli yan ni Doc.
Yes.
DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repde. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswag. Uswag Darepdep 1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako po si Classmate Hannah at kasama pa rin po natin ang ating panauhin, si Dr. Randy Abdullah.
Yan, Dr. Randy, ito yung katanungan ko. No? Kasi may observation rin ako na dumadami. Hindi pa naman ganun karami, hindi pa rin sapat yung mga UP graduates natin sa College of Medicine na nagpupunta ng probinsya. No? Meron akong kasamahan sa high school noon, ano, a year ahead sa akin, si Dr. Ricky de Mayuga, no?
Ah, kilala ko siya.
Taga Makati yan eh.
Oo, oh, nasa Tubo
Makati
City siya.
Yan eh. Na Batangas ang lineage, no? Oh, wow. Nasa Aklan.
Roa City.
Roa City.
Yes.
At doon siya nag-practice, neurology yata siya, di ba?
General surgeon.
General surgery.
General surgery
siya. Kasi meron ganung puso na, at they think they find it more challenging sa probinsya, no? Kasi tama. Mas... ang mga cases, mas interesting. I know several doctors. Meron mga orthopedic at yung isa endocrinologist. Mag-asawa sila, graduate sa UP. Sabi nila, pupunta sila sa Gensan. Lilisanin nila yung practice dito sa Gensan sila. Yung aking endocrinologist, si Dr. Sheila Lim. No? Mm-hmm. Talagang nasa Tacloban na siya.
Doon na siya nakabase?
Oo, may practice na siya doon. Yes. Naundoy lang.
Ay.
So, naundoy, she had to come back to Manila to raise again money to put up her clinic again.
So, nandun na naman siya ulit?
Wala pa. Two years pa lang siya yata nasa Manila. Talagang wipe out. Yung bahay niya, yung clinic niya, yung kotse niya, everything gone.
Okay.
Sabi ko okay naman, pero gusto niyang bumalik. No, meron ganong ano. So,
nakaka-recover naman yun.
Nakaka-recover. Is it because challenging nga sa probinsya?
Challenging kasi in a sense na you're magtatrabaho ka sa isang environment na kulang ka ng facilities.
Yes.
So that makes it more challenging. Whereas dito sa Metro Manila, kung kailangan mo ng highly mga gadgets or technology support, technical support for support system ng in the care of the patients. Marami dito sa Metro Manila and Metro cities. Not only in Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu. Those Metro cities, meron. Pero sa probinsya ka, wala kang ganun eh. Wala kang high-end na intensive care unit na minsan kailangan. Like ako, I'm a surgeon. Pag mag-opera ko, critical, ang pasyente is in a critical situation, kailangan nasa critical care unit din sila. Eh, sa probinsya, walang ganon.
Walang ganon.
Mm-hmm. So, yun ang challenge. How to take care of them pagkatapos mong operahan na sana for third event uneventful recovery. That makes it more challenge sa probinsya.
Kailangan.
Rural practice.
Ano? Eh, minsan yung mga doktor natin gusto nila ng challenge eh, di ba? Di ba?
Yes.
Mas exciting ang buhay.
Oh.
Imagine day in, day out, wala kang
tinig. Adrenaline rush yun eh. Si Ricky. Ricky kasama actually namin sa regionalization program.
Ah, okay.
Wow.
Ricky de Mayuga.
Oh.
Yes. Kung pinili niyang pumunta mismo talaga sa Rojas. Galing siya, hindi siya tiga Rojas eh.
Yes.
Pero
Makati yan eh.
Now is doon sila mag-asawa.
Doktor rin ba asawa niya? Hindi.
Para hindi.
Okay.
Hindi.
Nandun na lumaki rin ang mga anak niya, eh, di ba?
Hindi ko alam kung may anak sila eh. Hindi ko ako sigurado. Kasi sa mga pictures pinipost niya palagi, wala akong nakikita ang mga bata.
Okay. Yun talaga ano yun, si Ricky. Sabi niya, hindi ako dito sa Manila. Doon ako sa probinsya.
Isa lang yan si Ricky sa mga graduates ng UP na ang puso talaga sa probinsya.
Kahit hindi siya galing doon.
Kahit hindi siya galing,
doon. Laking Makati nga yan. Eh. Makati boy yan eh. Yan. Anyway, bago tayo magwakas, Doc. Ang bilis ng oras, no? Gusto ko malaman kasi nga napakagandang programa eh,
yes,
no? Anong next step nyo? Paano natin mapapalawak at mapaparami ito para sa ating sambayan?
Siyempre, ang ano lang naman dyan eh, kung mapadami ng College of Medicine yung mga slots for admissions sa college, siguro yun na ang susunod namin. Sabi na suportado naman kami ng dean eh.
Apo.
Pag tumami ang slots ng College of Medicine, sabi sa akin, Randy, bigay mo lang yung statistic, yung data ng kung nasaan na yung mga graduates ng Region Liceo.
Kung successful nga talaga
yes, kung napakita mo na nandun nga sila kung saan sila dapat sa kanilang regions, by all means, let us increase the slots for the regionalization program.
O, kailan nyo tatapusin yung study, Doc?
Before the end of this semester,
bongga.
Bibigay ko ng, nagbigay na ako ng partial reports kay sa aming dean, our beloved dean, Dean Agnes Mejia. Pero sa before magtapos ang term niya tong June, apa, sabi ko sa kanya, kukumpletin ko na, matatrack ko na. I'm tracking yes, all the graduates of the program.
Oh, yeah. Mahirap rin mag-track.
Mahirap.
Hindi biro yan. Kahit biro. Facebook ka. Mahirap mag-track.
Kahit Facebook.
Oh, mahirap mag-track.
Kasi yung gusto mong hanapin, kung ayaw magpahanap,
hindi mo mahahanap. Kailangan mo ng private investigator. May budget ba kayo? Wala naman. Ayan, yun ang problema dyan. So, Doc, sana talaga ma-increase ang slots ng UP College of Medicine. Yes. No? At least, not kahit wag mo na double, na baka pipe dream yon, kahit by 50%. Okay na yun na konti.
Kaya ang lead kasi ng
yan ang problema.
Area ng College of Medicine.
Yes. Yung facilities.
Yes.
Do you have enough classrooms?
Kasi hindi lang yung slots ang kailangan mo i-increase eh. Kung may corresponding increase in the facilities.
Yes.
Classrooms, mga laboratories.
Yeah. Yes.
And faculty.
And the faculty, of course.
Tika na, magdadagdag kayo.
But we have more than, actually,
more than enough.
800 faculty members ng UP College of Medicine.
Kasi marami dyan adjunct, no?
Marami dyan, without compensation.
Yes.
Pero ngayon, with our dean, hindi na natin ang kanina yung without compensation. Every, at the end of the year, binibigyan sila ng parang honorarium, incentives. Yes. Na okay na rin yun.
So the faculty,
wala lang without compensation. Actually.
The faculty is not the problem. The problem are the
facilities.
Logistics. No?
Yes,
the classrooms, facilities. Laboratory. At yung laboratory, hindi naman isang classroom yun.
Oo.
Hindi yung class. Yung mga ginagamit sa laboratory, medyo mas mahal pa yun.
Iba-ibang equipment
kasi pa. Kasi pag establish mo na yung classroom, nandun na yung equipment, yung mga cadaver.
Actually,
saan galing yun? Di ba binabayaran rin yun?
Hindi. Actually, yung mga cadavers namin.
Libre?
Ano to eh? Unclaimed bodies from the yung mental health hospital.
Ah, okay.
Institute of Mental Health sa Mandaluyong.
I see.
These are unclaimed bodies. Pero meron kasing rule law dyan eh, na pag unclaimed bodies, dinodonate. Meron na kaming MOA ng College of Medicine with the Institute of Mental Health dito sa Mandaluyong. Pag unclaimed, diretso yan sa UP, UP College of Medicine.
I see.
But we do not touch those bodies until after 1 year.
Okay.
Pag hindi pa rin claim after 1 year, so we preserve them, nakalagay sila, nasa morgue sila. If they remain unclaimed for 1 year, saka namin gagamitin. So walang problema yung
so
cadavers.
If you increase the number of students, you will have to increase the size of that
the
morgue.
The laboratory. Yeah.
That morgue where you can keep them. Parang gano'n, no? It's really the physical, logistic
yes,
component
yes.
Kailangan, na kailangan
hindi
natin.
Lang yung slots, but the facilities.
Facilities.
Corresponding increase. But
laboratory equipment.
Correct.
Mga chemicals or whatever you use them.
Yes.
Mga reagents and all that stuff. Yes. No? Mga slides.
Mga microscope.
Yes. Microscope.
Yes.
Hindi naman pwedeng hiraman. Ang hirap-hirap to.
Hindi rin mura yun.
Hindi rin
hindi
mura.
Tama. Hindi
correct.
Mura.
Correct. Naku. Sana may mag-angel.
May makarinig.
Oo.
Yes.
Magbigay kahit kung ano-ano lang. No? Kahit konti lang kasi pag pinagsama-sama yan, malaki yan. May
yes.
Active ba kayong search for donations?
Ah, meron palagi.
Meron palagi.
May, meron.
Oo. Meron. Pero tumatanggap kayo sa pharmaceutical?
Ay, hindi.
Hindi. Yan ang problema. Kasi ang pera nasa pharmaceutical.
Pero, maniwala ka. Marami sa mga sources of donations namin are alumni.
Alumni.
Wow.
Ng college.
Yan naman yung integrity ng PGH. Ano?
Totoo.
Because really, the big money is in pharmaceuticals.
Mm-mm.
Yes.
But they do not accept from pharmaceuticals. Yes. Kasi nga, conflict of interest yun.
Ethical concern yun.
Oo, baka yes. Diktahan ka ng pharmaceutical o itong gamot. Hindi ako, nababalik yan. Tayo sa Denbox. Ay!
Kami naman mga friends of UP.
Yeah. Yeah.
Yes.
These are yung mga well-off businessmen.
Yes.
Filipino businessmen.
Yan.
Nag-donate yan.
Sapat rin naman yan, no? If you really tap them. Naku, 4:57 na po mga classmates. Napaka-interesante ng ating usapan tungkol sa regionalization of the UP College of Medicine program for
the College of Medicine students.
The College of Medicine students.
For the Filipinos.
And for the Filipinas, siyempre. Para sambayanan.
Para sambayanan.
Yan, ang ganda-ganda.
Ang ano namin eh, for the nation, through the region.
Ayan. Yan.
Ang aming ganda. Motto sa regionalization eh.
So, ang ganda-ganda ng kanilang adhikain, sana ay mapalawig pa ito. Kasi yan talagang kailangan natin, no? Palagi na lang, no, sa ating talakayan dito, lumalabas yung ideya na kailangan natin ng doktor sa ating mga baryo. To quote the former secretary of DOH, si ano ko, I forget his name. Pa Javier, ano?
Flavier.
Flavier.
Oh,
doctors
siya
for the barrio.
Siya nagpasimula.
Alumno sila po natin siya.
Yes. Yes.
Siya nagpasimula ng Dr. De Barrios. Sa ngayon, we have siguro or more or less mga 20 UP graduates, fresh UP graduates, bagong graduates.
Opo.
Who are into the Dr. De Barrios program.
Yan. Wow. Yan yung maganda. Sana mapalawig pa rin yan. Ako, magpapaalam na po kami at ma-overtime tayo at tayo sisitahin ng ating station manager. Baka tayo ma-memo from Shrel Martinez. Ayan. Hello, Shrel! Magpapaalam na po kami. Magkarinigan tayo ulit sa susunod na linggo. Tuesday, Martes, alas 4 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!